Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 18. aprilu, u vestima dana. Izaslanik Severne Koreje u Ujedinjenim nacijama rekao da nuklearni rat može da izbije svakog trenutka. Trump čestitao Erdoganu na pobedi. State Department traži od Turske poštovanje opozicije i slobodu govora. Vučić osvojio na ponovljenim izborima na tri biračka mesta, od 1033 izašla birača, 793 glasova. Popodne i noćas kiša i zahlađenje, do tada suvo, do 18 stepeni u Beogradu, najviše 16. U narednih pola sata između ostalog možete čuti predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedima Sejdinovića, kome stižu preko društvenih mreža pretnje.
Sve se to dešava u periodu posle trenutka kada je Aleksandar Martinović pokazivao pored drugih novinara i moju fotografiju, isto me optužujući da stojim iza tih protesta.
Analiziramo da li će se i kako rezultat referenduma u Turskoj odraziti na Balkanu. Bivši diplomata i dugogodišnji novinar iz Bosne i Hercegovine Zlatko Dizdarević.
Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izaslanik Severne Koreje u Ujedinjenim nacijama optužio je SAD da pretvaraju Korejsko poluostrovo u najveće svetsko žarište i stvaraju opasnu situaciju u kojoj bi nuklearni rat mogao da izbije svakog trenutka. Američki potpredsjednik Mike Pence, koji je iz Južne Koreje stigao u Japan, prethodno je upozorio Pjongjang da ne izaziva Ameriku, rekavši da je završena era strateškog strpljenja sa Pjongjangom. Slušate Jasminu Lazić.
Kim In-ryong rekao je na konferenciji za štampu danas u Ujedinjenim nacijama da su aktuelne američko-južnokorejske vojne vežbe najveće do sada organizovane i da predstavljaju agresivnu ratnu vežbu. On je rekao da su severnokorejske mere o jačanju nuklearnih snaga samoodbrambene da bi se suočili sa opasnom američkom nuklearnom pretnjom i ucenom. Severna Koreja spremna je da odgovori i na svaki tip rata koji bi pokrenule Sjedinjene Američke Države, izjavio je izaslanik Pjongjanga u Ujedinjenim nacijama. Severna Koreja traži probleme, napisao je američki predsjednik Donald Trump na svom Twitter profilu neposredno pre nego što će u nedjelju biti doduše neuspješno lansirana nova raketa. Američki potpredsjednik Mike Pence stigao je danas u Tokio, gdje se sastao sa visokim zvaničnicima Japana. Očekuje se da će Pence sa japanskim liderima razgovarati uglavnom o trgovini i pojačanim tenzijama sa Severnom Korejom. Kina će pozdraviti pozitivnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država u mirovnom rješavanju nuklearnog problema na Korejskom poluostrovu, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lu Kang. Vašington je zaprijetio Severnoj Koreji da joj neće dozvoliti dalji razvoj nuklearnog naoružanja.
Američki predsjednik Donald Trump čestitao je turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu pobjedu na referendumu u telefonskom razgovoru. Trump je ujedno i zahvalio turskom kolegi na podršci američkom raketnom bombardovanju vazdušne baze u Siriji. Pre Trumpovih čestitki State Department je poručio Erdoganu da uspostavi dijalog sa opozicijom i da poštuje vladavinu prava i slobodu govora i medija. U Istanbulu se nastavljaju protesti protiv ishoda referenduma kojim se daju dodatna ovlašćenja predsjedniku Republike. Vidno podeljena Turska je izazvala veliko uznemirenje u vladama i institucijama Evropske unije, gdje se u prvim nezvaničnim ocjenama zaključuje da moguća nestabilnost u toj zemlji lako može dovesti do novih problema oko imigracije, terorističke prijetnje, turske uloge u sirijskoj krizi i sukobu Ankare sa Kurdima. Analitičari u našem regionu ocenjuju da se politika Erdogana neće menjati prema Balkanu, ali oni ga nazivaju diktatorom koji misle kako mu pripadaju Albanija, Kosovo, Sandžak, Bosna i Hercegovina, delovi Makedonije. Istovremeno oduševljenje Erdoganovom pobjedom u ponedjeljak nije krio lider SDA u Bosni i Hercegovini Bakir Izetbegović, ali ni turski državljani koji žive u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu, pripremila Dženana Karabegović.
Turci koji žive u Sarajevu sinoć su proslavili Erdoganovu pobjedu vozeći se u koloni automobila sa turskim zastavama na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine. Intervenisala je i policija koja je provjeravala o čemu se radi ispred Turskog koleđa na periferiji grada gdje su se okupili studenti koji su slavili. Za bivšeg diplomatu i dugogodišnjeg novinara Zlatka Dizdarevića to je porazno jer je ilustracija jadnog, kakvim ga naziva Dizdarević, odnosa kojeg Bosna i Hercegovina ima prema Turskoj.
Ne može se hodati po tuđoj državi sa zastavama tuđe zemlje i srubiti i slaviti i tako dalje, to nigdje na svijetu nema. To je tehničko pitanje, ali govorim o njemu kao o ilustraciji onoga kakav su mi jadan odnos prema Turskoj došli, ne vidjevši da smo obična krajina na obodu njegovog zamišljenog carstva, kao što smo bili i u vrijeme kad je Turska bila imperija. Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet koji ovdje, nažalost, podržava jednim krilom u SDA sve više jače.
O tome koliko Erdoganu znači podrška SDA, odnosno njenog predsjednika Bakira Izetbegovića, te šta takva politika predstavlja za odnose Bosne i Hercegovine i Turske, govori profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Enver Kazaz.
Oduševljenje Erdoganom je emocionalističko sa ciljem da se ojača konzervativizam u biračkom bošnjačkom tijelu i proizvede nacionalizam sličan onom turskom. Ali takva politika se ne može primijeniti u Bosni i Hercegovini, budući da je ona složena država koja ovisi od međuetničkih odnosa.
Erdoganove buduće poteze, kako zaključuje Zlatko Dizdarević, diplomata i novinar, neće kontrolisati ni Evropa, niti SAD, niti Rusija. Tim prije, kako navodi Dizdarević, jer je Evropska unija nespremna i za mnogo ozbiljnije izazove i ucijenjena izbjeglicama. Pored toga, SAD cijene to što je Turska druga vojska po snazi u NATO-u, a Rusija i Turska, kako ističe Dizdarević, obezbjeđuje zaleđe na Crnom moru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još dve vesti iz sveta. Američki vojni helikopter tipa Crni jastreb srušio se noćas na teren za golf u saveznoj državi Maryland tokom rutinskog leta, pri čemu je poginula jedna osoba, dvoje povređeno, saopštila je vojska SAD. Uzrok nesreće još nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump planira da danas potpiše uredbu u cilju promjene viznog režima koji je omogućavao dolazak visoko kvalifikovanih radnika u Ameriku. Trump će u gradu Kenosha u američkoj saveznoj državi Wisconsin potpisati uredbu nazvanu Kupujmo američko, zaposlimo Amerikance. Bela kuća navodi da je vizni režim trenutno štetan po američke radnike jer na osnovu tih pravila dolazi jeftinija radna snaga, dodajući da ta pravila pojedine tehnološke kompanije koriste da zaposle veliki broj radnika i smanje plate.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povodom sve učestalijih prijetnji i napada na predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedima Sejdinovića, oglasila se novinarska mreža, neformalna inicijativa novinara i novinarki regije. Najoštrije osuđujemo očigledno politički motivisane serijske prijetnje i uvrede koje ovih dana stižu predsjedniku Nezavisnog društva novinaru Vojvodine i zahtevamo od nadležnih organa da hitno reaguju. Sejdinović je prijetnje prijavio policiji i tužilaštvu i podsjetio da ovo nije prvi put da se prijeti novinarima Nezavisnog udruženja. Zoran Glavonjić.
Pošto je 12. aprila na svom privatnom Facebook profilu objavio fotografiju žute patke simbola građanske inicijative Ne davimo Beograd, uz poruku srećan veliki patak svima koji slave, Nedim Sejdimović dobio je na desetine uvreda i prijetnji.
To je bila jedna onako klasična benigna šala i nije bilo nikakvih želje da bilo koga vređam, naprotiv. Vjerojatno bi se to tako i prošlo da nije jedan od Facebook stranica koja se zove recimo Narod protiv obojene revolucije screenshotovao taj moj nalog i potom uz komentar da sam ja jedan od organizatora protesta, da sam plaćenik i autonomaš, praktično otvorio sezonu lova na mene.
Rekao je Sejdinović za Radio Slobodna Evropa. Informacije o Sedinovićevom postu na sličan način ubrzo su objavili pojedini tablidi i desničarski internet portali, a u porukama koje su mu stizale nazivaju ga balijom muslimanom kao i da je Soroševac i da se sprda sa hrišćanskim praznikom.
Ja sam siguran da ta benigna šala apsolutno nije uzrok, ona je samo povod i način da se dezavuišem ja lično i masovni protesti koji se dešavaju trenutno u Srbiji. Sve se to dešava u periodu posle trenutka kada je Aleksandar Martinović pokazivao pored drugih novinara i moju fotografiju, isto me optužujući da stojim iza tih protesta.
Kaže Sejdinović. Novinarska mreža, neformalna inicijativa novinara i novinarki iz postjugoslovenskih zemalja, najoštrije je osudila pretnje Sejdinoviću koje je okarakterisala kao politički motivisane. Zbog neefikasnosti državnih organa u zemljama regiona, ali i pasivnosti međunarodne zajednice, oni koji prete novinarima i zastrašuju ih nemaju više potrebu ni da skrivaju svoj identitet. Pretnje Nedimu Sejdinoviću, koje se izdvajaju po brojnosti i organizovanosti, ali i pretnje drugim novinarima u Srbiji, smatramo koordinisanom akcijom zastrašivanja koja je povezana sa masovnim postizbornim protestima u Srbiji, navodi se u saopštenju novinarske mreže. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM smatra da su ovakva dešavanja posljedica višegodišnjeg odsustva reagovanja države na ugrožavanje novinara.
Također i političare koji podržavaju medije, koji na ovakav način etiketiraju ljude i samim tim stvaraju atmosferu u kome građani pomisle da je u potpunosti normalno izricati pretnje. Mnogi mediji o ovakvim stvarima ćute, bojim se i da u tome uživaju s obzirom da i oni jesu kreirali atmosferu u kojoj je ovako nešto normalno i poželjno.
Nedim Sejdinović i njegov kolega iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić posljednjih godina često su na meti pretnji.
Očigledno je to vrlo jedan jasan mehanizam. Targetiraju se određeni ljudi, novinari koji su prepoznati kao kritičari vlasti, a vrlo je lako pronaći pojedince koji su spremni da prete i da vređaju, a pogotovo je vrlo lako organizovati, ali ja mislim da je ovo definitivno organizovano. Poenta je da se spreči normalan rad novinara i poenta je da se pošalje poruka i drugim novinarima da mogu na sličan način da prođu.
Kaže Sejdinović. Milan Antonijević zaključuje da su institucije prva adresa za ovaj problem.
Same pretnje jesu nešto čime treba se bavi i policija, čime treba se bavi tužilaštvo. Ne možemo ostati nemi kada na ovakav način ugrožavate nečija prava i govoriti o slobodi izražavanja.
Novinarska mreža pozvala je kolege i javnost u regionu da u klimi rastućeg neprijateljstva prema medijskim slobodama iskažu solidarnost i zajedno izvrše snažniji pritisak na nadležne da pronađu i kazne počinioce napada na novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Generalni direktor Radio Televizije Srbije Dragan Bujošević izjavio je da ga raduju kritike koje stižu sa svih strana na račun javnog servisa. Ministar Aleksandar Vulin je najavio da će tražiti smenu rukovodstva RTS-a jer, kako je rekao, čelnici javnog servisa očigledno više vode računa o tome šta će neko viknuti na protestima nego o državnim interesima. Izveštavanjem RTS-a su nezadovoljni učesnici protesta koji su zbog toga zatražili smenu rukovodstva javnog servisa. Na tri biračka mesta u Novom Sadu, Leskovcu i Trsteniku, na kojima je ponovljeno glasanje za predsjednika Srbije, izašlo je 1033 birača, odnosno ukupno 32,8% građana upisanih u birački spisak, saopštila je CRTA, posmatračka misija Građanina straži. Aleksandar Vučić osvojio najviše glasova, 793. Konačne rezultate izbora Republička izborna komisija treba da objavi najkasnije 96 časova od zatvaranja biračkih mesta. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom građana na ponovljenim predsjedničkim izborima i ukupno osvojenim procentom od 76,8% glasova. Sednica Skupštine Srbije, koja je prekinuta 1. marta tokom utvrđivanja dnevnog reda, biće nastavljena sutra. Na ovoj sednici će prema najavama i podnetoj inicijativi opozicioni poslanici pokušati da na dnevni red uvrste inicijativu za smenu Maje Gojković, zašto im je neophodno najmanje 126 glasova. U nastavku o protestima u Srbiji, ali pre toga podsećamo na vesti dana. Izaslanik Severne Koreje u Ujedinjenim nacijama rekao da nuklearni rat može svakog trenutka da izbije. Trump čestitao Erdoganu na pobedi. State Department traži od Turske poštovanje opozicije i slobode govora. Vučić osvojio na ponovljenim izborima na tri biračka mesta od 1033 izašlih birača, 793 glasa. Popodne i noćas kiša i zahlađenje, do tada suvo, do 18 stepeni, u Beogradu najviše 16. Ako ostanete sa nama, čućete priču o mešovitom rock bendu mladih muzičara iz Severne i Južne Mitrovice.
Osim muzike, najvažnije nam je druženje.
Para sam je fulj probin, dešavam fulj po rock school, ampak.
Jeka iz južnog dela grada navodi da je Mitrovica definitivno zaslužila rock školu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti u smanjenom obimu su nastavljeni i juče. Za danas je najavljeno masovnije okupljanje u Beogradu. Novosađani su sinoć poručili da su protesti već sada postigli neke ciljeve jer su dokazali da politika koja stiže odozdo ima smisla. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Okupljeni na protestu su nosili transparente sa porukama kao što su došla bih na protest, ali moram da kuvam, ja sam organizator, Srbija nije ničija firma. Na početku 11. protestne šetnje aktivista Miran Pogačar je poručio da protesti već pokazuju da politika odozdo ima smisla.
Uspeh ovih protesta jeste i sam Vučić koji pokušava da gasi vatru u koši i u vojsci. Njegovi jeftini pokušaj da kupi radnike sa 60.000, da kupi vojsku sa obećanjima za povećanje plate i uslovima. Nisu prošli i oni su dalje nastavili svoj štrajk.
Student Jovan Repović je istakao da građani u Srbiji svakodnevno trpe sistemsko nasilje.
Jel nije nasilje kada čovjek može samo da sanja pristojno radno mesto gde neće morati da rosi pelene, gde će moći da uzme godišnji odmor, gde će moći sindikalno da se organizuje.
Protestna kolona je ovaj put stala ispred zgrade Radiotelevizije Vojvodine i zatražila je objektivno izveštavanje o protestima. Aktivistkinja i borkinja za ljudska prava Marija Vasić rekla je da u Srbiji trenutno je moguće da na godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije ponovo javno obeležavaju novinare.
Živimo u vreme kada se na dan nerazjašnjenog Ćuruvijinog ubistva targetiraju novinari, targetiraju njihova deca. I onda nas neko pita, zašto smo na ulici? Zašto tražimo slobodu medija?
Skandiranjem "Padni mi na grudi, Nebojša" i uz poziv aktivista da učesnici padnu na grudi jedni drugima, završen je 11. protest u Novom Sadu. Oni su na ovaj način poslali emotivnu podršku Nebojši Stefanoviću, ministru unutrašnjih poslova. Oni su najavili da će se okupiti i u utorak uveče. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ni nakon 2,5 godine od peticije poljoprivrednika da se izmeni način plaćanja doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, vlada nije dala odgovor. Kako su nameti enormno visoki u odnosu zarade, posebno za mala i srednja gazdinstva, mnogi u poljoprivredi su upali u višemilionske dugove, javlja Vesela Laloš.
Mali poljoprivrednici u Subotici ponovo su podsjetili vladu, nadležna ministarstva i institucije da se ovaj problem mora rešiti jer, kako kaže njihov predstavnik Blaško Temunović, 90.000 dinara godišnje po članu domaćinstva za ove doprinose apsolutno je nerealan iznos.
Najvažnije je da ministarstvo financija da napravi koliki je katastarski prihod od jednog hektara i na osnovu toga da se izračuna i da se omogući ljudima da na osnovu prihoda plaćaju. Zalažemo se za onaj sistem koji je primenjen u susednim zemljama, gde se omogućuje ljudima koji imaju do 15-16 hektara da plaćaju PIO doprinose i da ne plaćaju PIO doprinose ako ne žele. Kod nas svako ko ima pola hektara mora da plaća, što je neizvodljivo.
Svima njima visi nad glavom opasnost od plenitbe imanja, što su poreske službe u nekim slučajevima već i pokretale.
Radi se o tome da ti ljudi nemaju izlaza i nemaju mogućnosti isplatiti zato što je veće od prihoda koje stvara poljoprivredni proizvođač. A da ne govorimo toj kamati koja je enormno velika.
Porodica Dušana Pavlovića iz Negotina ima imanje od 80 ari i dug koji premašuje njihove prihode višestruko.
Dug je bio 600.000, osnovni 1.500.000 sa kamatom.
Pa da li vi to možete platiti?
Pa ne, ja sam mislio nekako tih 600.000, na primjer, da na 5 godina da bi mi dali, oni međutim ne može ni to. Svašta su cenivali i tražili su tu da radi nešto i ništa, ostalo kako je bilo, ništa nismo uradili. Ja imam to rješenje koje im je naložilo da ima dug i da idu da se proceni imanje. Ja ne znam, ja stvarno i pričam s ovima, sa ljudima onako kad se dogovaramo i tako i pričamo i uglavnom u celoj Srbiji se dešava to da znači svi da napuste zemlju i sve da idu u Beograd, evo jedino to. Drugo nam znači ne preostaje.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku rock muzika koja spaja primjeri iz Mitrovice i iz Mostara. U etnički podeljenoj Mitrovici na Kosovu muzika je uspjela da spoji mlade i pored straha od reakcije u sopstvenoj zajednici, mladi albanske, srpske i bošnjačke nacionalnosti zajedno sviraju i stvaraju, ali pre svega upoznaju jedni druge zahvaljujući muzici i engleskom jeziku. Amra Zajneli.
Ljeku, Zlatka, Ildu i Tringu u gradu koji godinama deli spojila je muzika. Mitrovica od rata na Kosovu 1999. podeljena na južni većinski albanski i severni uglavnom srpski deo. Od nedavno grad je zvanično administrativno podeljen na južnu i severnu Mitrovicu. Stanovnici jednog i drugog dela svoj svakodnevni život žive odvojeno. Da nije bilo rok škole, ni ovi četvero mladi se verovatno ne bi sreli. Pijanista Zlatko.
Baš mi svidlo kad sam upisao. Sva ta atmosfera, svi znaju svakog i mnogo je cool. Pa nas muzika i svi su tu neko da nam pomogu, da nam pokažu nešto novo.
Da, ja sam Ilda Krama, imam 17 godina i ja sam vokalistkinja benda. Prvo je cool to što su mix bendovi, znači i sa južne i sa severne strane. Pomogu mi je to što sam upoznala nove ljude, družimo se. Znači, osim muzike najvažnije nam je druženje.
Para sam u futbol bendu, dešavam futbol rock schoolom pak.
Ljeka iz južnog dela grada da navodi da je Mitrovica definitivno zaslužila rock školu, uzimajući u obzir da je grad i ranije bio poznat po roku. Mitrovačku rock školu pokrenula je Amerikanka sa adresom u Holandiji, Wendy Hassler Forest. Škola je pri osnivanju 2008. godine kao nevladina organizacija funkcionisala odvojeno, južno i severno od Reykjavika koja deli grad. Mladi albanske, srpske i bošnjačke zajednice s obe strane grada sastajali bi se samo u Skoplju, tokom letnje ili zimske škole, gde bi im se pružila prilika da stvaraju, sviraju ili pevaju u mešovitim bendovima.
It was kind of frustrating because we would...
To je ponekad bilo frustrirajuće, jer nakon tog ujedinjenja u Skoplju, koje je uvek bilo uspešno i kojeg su deca volela, vratili bismo se u Mitrovicu. Jedni odu na jug, drugi na sever i to je kraj, kaže Hassler Forest. Međutim, 2011. godine došlo se na ideju da najbolji učenici iz oba dela grada formiraju bend i sami rade svoje pesme. Taj mešoviti bend uspešno je funkcionisao 5 godina, a njegovi članovi su sada učitelji rock škole. Danas škola broji 13 takvi mešoviti bendova. Umesto Skoplja, mesto sa stajališta je Mitrovica, u posljednje vreme počeli su i sa zajedničkim nastupima na Kosovu. Gostovali su i u Prištini i u Gračanici, ali Mitrovica rock škola ni još jednom nije nastupila u svom gradu. Svi su oni ipak nadaju da će jednog dana biti prilike da se predstave i mitrovačkoj publici. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Amra Zajneli.
Projekat škola roka u Mitrovici napravljen je po uzoru na Mostar rock školu koja okuplja oko 200 mladih iz različitih delova Bosne i Hercegovine. U posljednje vreme strahovalo se da će biti ugašen zbog nedostatka finansijskih sredstava, ali donacijom ambasade Švedske omogućen je nastavak ove uspešne muzičke priče iz Mostara koju prenosi Mirsad Behram.
U toku je čas škole gitare u okviru nevladinog projekta Mostar Rock School, odnosno Mostar Rock škole koji se odvija u prostorijama muzičkog centra Pavaroti. Ovdje je sa oduševljenjem primljena vijest da je ambasada Švedske objavila kako će sa 100.000 eura u naredne 3 godine podržati osnovne aktivnosti škole, preuzevši time dio podrške koju je Mostarskoj rock školi ranije pružala Norveška. Jedan od polaznika škole, Ali Kamer Akso iz Mostara, o vijesti da je škola, tako reći, dobila ruku spasa, kazao nam je.
To je za nas predstavljalo kao opstajanje nečega u što mi vjerujemo. I spas.
Menadžer projekta Mostar Rock School, Orhan Maslo, poznati kao Oha, jedno vrijeme član poznate BH grupe Dubioza Kolektiv, kaže kako su već mjesecima radili na detaljima oko ugovora sa švedskom ambasadom, što se ovih dana konačno desilo.
Upravo taj ugovor će donijeti sredstva koja će školu u narednom periodu držati otvoreno. Mi smo u pregovorima sa još jednim donatorom, dok ne bude oficijalno ne bi izlazili sa imenom, ali kada bi se desilo da su i oni sa nama, takav je bio i početni plan, onda je škola stvarno obezbijeđena sa core aktivnostima, jezgrenim aktivnostima škole za period sljedeće 3 godine.
Mostar Rock škola se za 5 godina postojanja razvila toliko da ima 7 smjerova, te polaznici tu uče svirati bubnjeve, bas gitaru, gitaru, klavijature, vokal, saksofon te audio produkciju. Polaznici dolaze iz svih krajeva BiH, te zemalja poput Sjedinjenih Država, Meksika, Italije, Izraela, Češke ili Velike Britanije. Mada su predavači u školi i mladi polaznici fokusirani isključivo na umjetnost, ipak škola je poznata po tome što okuplja učenike iz oba dijela Mostara, cijele BiH, te brojne mlade koji u Mostaru pohađaju Međunarodni koleđ Ujedinjenog svijeta. Jedan od njih, Angus Paget iz zapadnog Velsa u Velikoj Britaniji, koji već godinu dana pohađa Mostarok školu, govori:
I think it's really doing such a great...
Mislim da škola radi izvrstan posao i muzikom povezuje ljude. Ovdje niko ne pridaje veliki značaj ili govori o etničkoj pripadnosti ili jeziku. I ovo je zaista jedna sjajna škola.
It's such a great school.
Predavač u školi gitare, Atila Aksoj, inače član poznate BH grupe Zoster, dodaje:
znači, bez škole ja uopšte ne bih znao da u gradu postoji 150 talentiranih ljudi. A s druge strane, kad se oni druže i nalaze, naravno, prema svojim muzičkim afinitetima i drugarskim, onda je to to.
Osim muzike, smatra Orhan Maslo, velika uloga škole je u tome što mladi ljudi imaju priliku da se druže, upoznaju, ali ima još nešto i veće od toga.
Kroz taj proces suradnje se događa da oni nauče kako da slušaju nekog drugog, kako da iskazuju svoje ideje, kako da komentiraju stvari, kako da vagaju stvari. Tako da sutra da nije bitno da li se oni bave muzikom, ovaj program ih formira u ljude otvorenih vidika koji prihvataju druge, a koji se isto tako usuđuju reći ono što oni misle.
Iz ambasade Švedske su još saopćili kako projekat Mostar Rock škole ima veliki utjecaj na društvo, jer okuplja mlade koji sarađuju i stvaraju zajedno. Predavač u školi gitare, Atila Aksoj, kaže da su se nadali i očekivali da će se projekat nastaviti.
Znači, kompletan tim sa Ohom na čelu nije ni pomišljao o nekom odustajanju. I njegov rad i naš rad sa djecom je jednostavno uslijedio nekom prirodnom reakcijom ljudi koji se bave kulturom da pomognu nam da radimo dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što je nedavno izabran za člana Savjeta FIFA, proslavljeni fudbaler i predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa otkriva šta će mu biti prioriteti u tom telu, ali i komentariše kvalitet reprezentacije na prostoru bivše Jugoslavije. Kolega Petar Komljenić pitao ga je kakve su im šanse na predstojećem svjetskom prvenstvu 2018.
Sada su kvalifikacije, mislim da će Hrvatska, Srbija, pa moguće i Bosna direktno otići na završna takmičenja. Dokle mi ostali imamo realne šanse da se domognemo toga baraža. To ne bi bilo loše kada pogledate da se od jedne države napravilo toliko država i da se toliko reprezentacija nađe na jednom velikom takmičenju.
E sad, ako biste morali da bodujete, kako biste rangirali po kvalitetu ex-ju reprezentacije?
Po mom mišljenju, Hrvatska trenutno ima najjaču reprezentaciju. Pojavila im se jedna generacija vrhunskih igrača, igrača koji igraju po najjačim evropskim klubovima, i oni sigurno su na prvom mjestu. A samo kad vidite tu plejadu igrača od Modrića, Kovačića, Brozovića, Perišića, Mandžukića i ostalih igrača, tako da su to sve igrači koji igraju u vrhunskim evropskim i svjetskim klubovima. Na drugom mjestu bih stavio reprezentaciju Srbije. Pa onda, da kažem, ajde, na to treće mjesto su Bosna, mi, Slovenija, koja u zadnjem periodu ima dosta uspjeha sa reprezentacijom. Pa eto i Makedonija. Napravio bih, ajde, prvo mjesto Hrvatska, drugo Srbija, a na treće mjesto ove ostale reprezentacije.
Intervju sa Dejanom Savićevićem možete pročitati na našoj web stranici. slobodnaevropa.org. Izaslanik Severne Koreje u Ujedinjenim nacijama rekao da nuklearni rat može svakog trenutka da izbije. Trump čestitao Erdoganu na pobedi. State Department tražio Turske poštovanje opozicije i slobode govora. Vučić osvojio na ponovljenim izborima na tri biračka mesta, od 1033 izašla birača, 793 glasa. Popodne i noćas kiša i zahlađenje, do tada suvo, do 18 stepeni, u Beogradu najviše 16. I za kraj vest, da deca iz Srbije, članovi kulturno-umetničkog društva Izvor, koji su se od nedelje uveče nalazili na aerodromu u Larnaki na Kipru, jer im carinici grčke nacionalnosti nisu dozvolili da pređu u turski deo ostrva, vratili su se jutros u Beograd. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.